dëgjuesën nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Nuk është ende sigurt nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit. Kosova dhe Shqipëria nga muaj i ardhshëm do të kenë pikë të përbashkët doganore. Pauza humanitare thirrur nga Rusia hyn në fuqi në enklavën e Gotas lindore në Siri. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles vazhdon sot dita e dytë e bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kociančić, zëdhën se shefe së BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ka njoftuar se të hënën është biseduar për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, përkatësisht për marrëveshjen për lëvizje e lirë për drejtësi dhe për menaxhimin e integruar të kufirit. Për sot është paralajmëruar se bisedimet do të trajtojnë çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, energjinë dhe urën në Mitrovicë. Armpushimi i përditshëm 5 orësh i thirrur nga Rusia ka hyrë në fuqi në enklavën e Gotas lindore në Siri. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu ka thënë të hënën se presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar pauzë humanitare nga ora 9 deri në orën 2 pasdites sipas kohës lokale. Shoigu ka thënë se do të hapet edhe një korridor humanitar për t'u mundësuar civilëve të largohen nga zona e luftimeve. Vendimi vjen pas një jave të bombardimeve intensive në Gotën lindore ku sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë mbi 500 njerëz. Gota lindore është zona e fundit të madhe që kanë mbetur nën kontrollin e rebeleve në Siri. Një zëdhënës i rebeleve tha se Moska po i detyron njerëzit të zhvendosen sepse në të kundërtën vriten. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në këtë enklav e cila është nën rrethim qysh në vitin 2013. Arabia Saudite me dekret mbretëror shkarkoi komandantët kryesor ushtarak përfshir shefin e stafit. Mbreti Salmani zëvendësoi edhe udhëheqësit e forcave tokësore dhe të mbrojtjes ajrore. Lajmi u publikuan nga agjencia zyrtare e lajmeve Saudi Press, por nuk u dhan detaje për shkarkimet. Ato vijnë në kohën kur lufta në Yemen, ku Arabia Saudite po udhëheq një koalicion kundër rebeleve, po i afrohet fundi të vitit të tretë. Princi i Saudit i kurorës Muhammed bin Salman, i cili është edhe Ministri i Mbrojtjes besohet se qëndron pas ndryshimeve të fundit në këtë vend. Vitin e kaluar, 10 figura të shquara saudite, përfshirë princa, ministra dhe miliarder, janë arrestuar në akuzat për korrupsion dhe shpërdorim të pushtetit. Shtetet e Bashkuara do të kapërcejnë në Rusin duke u bërë prodhuesi më i madh i naftës në botë më së larku në vitin 2019, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha në një ngjarje në Tokio se SBA do të jetë prodhuesi numër 1 i naftës së papërpunuar definitivisht vitin e ardhshëm. Nëse jo këtë vit, prodhimi i naftës së papërpunuar në SBA është rritur mbi 10 milion fuqi në ditë në fund të vitit të kaluar, për herë të parë qysh në vitet 1970. Administrata Amerikane e Informacionit për Energjin tha në fillim të këti muaj se prodhimi në SBA do të tejkaloj 11 milion fuqi naftë në ditë deri në fund të këti viti. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk është ende e sigurt nëse në kuvendin e Kosovës janë siguruar votat e nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Xhavit Haliti, nën kryetari i kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se në rast se të gjithë deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe ata të listës serbe janë kundër ratifikimit, marrëveshja nuk do të kaloj. Ismail Kurteshi, deputet i lëvizjes vetëvendosje, thotë se qëndrimi zyrtar i këtij subjekti parlamentar është kundër marrëveshjes. Kronike Bekim Bislimit.
Ndonëse kuvendi Kosovës ka paralajmëruar për të mërkurën seans të jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ende mbetet e paqartë nëse janë siguruar 80 votat e nevojshme në favor të kalimit të kësaj marrëveshje. Partitë shqiptare brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova e Re kanë arritur pajtimin me partinë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin në favor të ratifikimit të kësaj marrëveshje. Partia më e madhe opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, është shprehur kundër kësaj marrëveshje, ndërkohë që Lista Serbe Partnere në koalicionin qeverisës, e cila ditë më parë po ashtu ka qenë kundër ratifikimit të marrëveshjes, nuk ka dhënë ndonjë përgjigje të qartë se cili do të jetë qëndrimi i saj ditën e mërkurë. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës Xhavit Haliti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur dyshimin se mund të arrihen 2/3 e votave në kuvend të nevojshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, pavarësisht që Partitë Shqiptare në Pushtet dhe Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kanë një pajtim në favor të votimit të ratifikimit të marrëveshjes.
Doktorata ka, por unë akoma nuk e besoj që mund të kaloj në qoftë se nuk ka vota nga vetëvendosje. Dhe në qovë se dhe lista sërbë në votën kundër, ose nuk vjen në seans. Në qovë se ndodhë kjo, atëherë po besoj që seansa duhet prapë të shtyjet, mund të hapët debati, deri sa të përgatitën kushtet për të votuar.
Ndryshe, përfaqësuesit e listës sërbë në kuvendin e Kosovës kanë theksuar se qëndrimi kundërshtues i këtij subjekti lidhur me ratifikimin e marrëveshjes nuk ka ndryshuar. Megjithatë, ata nuk kanë dashur të komentojnë nëse ky qëndrim mund të ndryshojë deri të mërkurën, kur edhe pritet seanca e jashtëzakonshme e kuvendit. Në anën tjetër, qëndrimi zyrtar i Lëvizjes Vetëvendosje deri më tash ka qenë kundër ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Ismail Kurteshi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky qëndrim nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë, pavarësisht spekulimeve në opinion se deputetët e caktuar të këtij subjekti mund të votojnë në favor të ratifikimit të marrëveshjes.
Ne nuk e votojmë një marrëveshje e cila është e dëmshme për Kosovën dhe i humb 8200 hektarë të tokës së Kosovës. Pra ky qëndrim zyrtar i Lëvizjes Vetëvendosje, edhe deri tash nuk është dëgjuar asnjë deputet që e kanë ndryshuar qëndrimin. Para sa dihon askush se ndryshon. Tash e shohim mërkurën.
Sidoqoftë, as zyrtarët e qeverisë së Kosovës, as përfaqësuesit e listës serbe, si pjesë e kësaj qeverie, nuk kanë qenë të gatshëm të sqarojnë nëse janë duke biseduar për arritjen e një konsensusi për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi në seancën e së mërkurës. Ratifikimi i kësaj marrëveshje mbetet kushti i fundit për Kosovën nga institucionet e Bashkimit Evropian për të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX duhet të përmbyllet në qershor të vitit 2018, thonë zyrtar të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por vetë institucionet në Kosovë, sipas tyre,